ቀዳመይቲ መልእክት ዮሐንስ ምዕራፍ 3
ወልድ እግዚአብሔር ተብልና ምን ተንጽዋ እግዚአብሔር አብ ከመይ ዘለ ፍቅሪ ከምዘ ሀበና እስክርአዩ ወልድ እግዚአብሔር ወዲና ዓለም ንኡ ስለ ዘይፈለጠቶ እያ ናና ውን ዘይፈለጠትና አቱም ፍቁራተይ ሕዚ ውሉድ እግዚአብሔር ኢና እንታይ ከም እንኸውን ከዓ ገና ኣይተገልጸን ክርስቶስ እንትግለጽ ግና ከምታ ዘለዋ ክንርእዮ ኢና እሞ ንኡ ኸም እንመስል ንፈልጥ ኢና። ኣብ ክርስቶስ ተስፋ ዝገብር ኩሉ ከምቲ ንሱ ንጹሕ ዝኾነ ንባዕሉ የንጽሕ። ኃጢአት ዝገብር ኩሉ ሕጊ እግዚአብሔር ይጥሕስ፣ ኃጢአት ድማ ምጣስ ሕጊ እግዚአብሔር እዩ እሞ ክርስቶስ ንኃጢአት ከርሕቕ ኢሉ ኸም ዝተገልጸ ትፈልጡ ኢኹም። ኣብኡ እውን ኃጢአት የለን። እቲ ኣብ ክርስቶስ ዝነብር ኩሉ ኃጢአት ኣይገብርን እዩ። ኃጢአት ዝገብር ግና ንክርስቶስ ኣይረአዮን ኣይፈለጦን እውን። ደቀይ ሓደ እኳ ኣየስሕትኩም፣ ከምቲ ክርስቶስ ጻድቕ ዝኾነ እቲ ጽድቂ ዝገብር ከዓ ጻድቕ እዩ። ካብ መጀመርታ ጀሚሩ ኃጢአት ዝገብር ዘሎ ዲያብሎስ እዩ እሞ ኃጢአት ዝገብር ካብ ዲያብሎስ እዩ። ወዲ እግዚአብሔር ከዓ ግብሪ ዲያብሎስ ምእንቲ ኸፍርስ ኢሉ እዩ ዝተገልጸ። ካብ እግዚአብሔር ዝተወልደ ባሕሪ እግዚአብሔር ኣብኡ ስለ ዘሎ ኃጢአት ኣይገብርን እዩ። ካብ እግዚአብሔር ስለ ዝተወለደ እውን ኃጢአት ክገብር ኣይኽእልን እዩ። ጽድቂ ዘይገብርን ንሓው ዘየፍቅርን ካብ እግዚአብሔር ኣይኮነ። ደቂ እግዚአብሔርን ደቂ ዲያብሎስን በዙ እዮም ዝፍለጡ። እታ ኻብ መጀመርታ ዝሰማዕኹምዋ መልእኽቲ ንስንሳትና ንፋቕር እትብል እያ። ከምቲ ኻብ ሰይጣን ወገን ዝነበረ ንሓዊ ኸዓ ዝቐተለ ቃየል ኣይንኹን። ስለ ምንታይ ከ እዩ ዝቐተሎ? ግብሩ ኽፉእ፣ ግብሪ ሓዊ ግና ሰናይ ስለ ዝነበረ እዩ። ኣኅዋተይ ዓለም ተጸላእትኩም ኣይትገረቡ። ንሕና ንኣኅዋትና ነፍቅሮም ስለ ዝኾንና ካብ ሞት ናብ ሕይወት ከም ዝተሳገርና ንፈልጥ ኢና። እቲ ሓዊ ዘየፍቅር ግና ኣብ ጽላል ሞት እዩ ዝነብር። ንሓዊ ዝጸልእ ዅሉ ቐታል ነፍሲ እዩ። ቀታል ነፍሲ ዝኾነ ዅሉ ድማ ናይ ዘለዓለም ሕይወት ከም ዘይብሉ ትፈልጡ ኢኹም። ክርስቶስ ንሕይወቱ ቤዛና ስለ ዘሕለፈ ንፍቕሪ በዙ ኢና ንፈልጣ። ንሕና እውን ምእንቲ ኣኅዋትና ሕይወትና ቤዛ ኽነሕልፍ ይግብአና እዩ። ግና ዝኾነ ይኹን ጥሪት እዚ ዓለም እዚኣ ዘለዎ እሞ ሓዊ ተሸጊሩ እንተሎ እናረአዮ እንተ ዘይራህርሀሉ ከመይ ኢሉ ደኣ ንእግዚኣብሔር ፍቅር እየ ኽብል ይኽእል? ኣቱም ደቀይ ብግብርን ብሓቅን እምበር ብቓል ወይ ብልሳን ጥራሕ ኣይንፋቕር። ካብ ሓቂ ወገን ምዃንና ኸዓ በዙይ ክንፈልጥ ኢና። ሕሊናና እንተ ወቐሰና ድማ እግዚኣብሔር ካብ ኵሉ ዝዓብን ኵሉ ዝፈልጥን ስለ ዝኾነ ንልብና ኣብ ቅድሚኡ ኽነህድኦ ኢና። ኣቱም ፍቑራተይ ልብና እንተ ዘይወቐሰና ግና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ትብዓት ኣለና። ትእዛዛቱ እንሕሉን ንኡ ዝሐጕሶ እንገብርን ስለ ዝኾንና ድማ ነቲ ንልምኖ ዅሉ ካብኡ ክንቅበል ኢና። ትእዛዙ ድማ ከምቲ ንሱ ዝኣዘዘና ጌርና ብስም ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንኣምንን ንስ ንሳትና እውን ክንፋቕርን እዩ። እቲ ትእዛዛት እግዚኣብሔር ዝሕሉ እግዚኣብሔር ኣብኡ ይነብር፣ ንሱ እውን ኣብ እግዚኣብሔር ይነብር። እግዚኣብሔር ኣባና ከም ዝነብር ከዓ በቲ ዝሃበና መንፈስ ቅዱስ ኢና እንፈልጥ።